Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi.
Icyo kibazo cy'amazi kwewe tugifise cyane rwose ni kibazo duhwanye mbere kingorane ni kibazo kingorane cyane kuva dushika minsi ya mbere twaronka amazi neza
kera abantu baronka amazi barindira kujya kuruzi bitwa Mutambara na gororo hafi ikilometero n'ibindi birenga.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi zirenga ibihumbi bitatu ziba mu kambi nshasha ya Murongwe iri mu karere ka Fizi ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo muri Congo zivuga ko zifise ikibazo gikomeye cyo kuronswa amazi. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hato mu idonido murabe hagufi ya maradiyo yanyu. Ariko mbanze ndabwire ko kuri uno wa gatanu murwijeje gutunganya amatora muri Sierra Leone ari huza utegekanya gutangaza 25% vya mbere vy'amajwi bamaze guharura mu matora yabaye ku munsi wa gatatu. Ivyo vyatangajeje kwa kane mu gihe amaradiyo na televiziyo vyo mu bigihugu vyavuze ibiharuro atawuremeza vyavuye mu bibanza vy'amatora mu gihugu. Nayo ishiramwe ry'ubutunzi ry'ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika CEDEAO ririko rirakurikiranira gufi ayo matora ryasavye ko umugwi ujeje gutunganya amatora wo kongereza utwigoro kugira ngo utangaze ivyavuye muri yo kandi bidatevye. Leta ya Siria yarakomeje ibitero mu bice birimo abayirwanya mu buseruko bw'intara ya Guta bituma imfashanyo zigenewe abanyagihugu bugarijwe n'ivyo bitero zidashikira aho zigenewe kuja. Abanyagihugu barenga 190 baramaze gupfa kuva ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa kabiri ivyo bitero leta ya Bashar al-Assad ibifashwamo n'Uburusiya kandi imaze kwigarurira ica kabiri ca karere kari mu minwe y'abayirwanya ku rwinjiriro umurwa mukuru Damas. Kurundi ruhande abasirikare ba Turukiya bafatikanije n'imirwi y'abarwanyi bari ku ruhande rwa Turukiya barigaruriye agace ka Jandaris kari mu ntara ya Afrin ahabera ibitero kuva ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere bigamije kwirukana abakurude muri iyo ntara ihanura ubibe na Turukiya nk'uko bishikirizwa n'ishyirahamwe ry'Abongereza rishinzwe kugenzura yubahirizwa y'agateka kazi na muntu. Radio ijwi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ni mushobora kumva ibiganiro vyacu ni kuri rubuga rwa internet ariyo @ radio yacu @com. Adresse yacu ya Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi bijwi rya Amerika. Ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi tugihere mu ikambi y'agategekanyo ya Nyarushishi ni mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo kambi yabaye iracumbikigwamwo abarundi bahunze bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abenshi muri bo bayoboka umwigeme Ezebinge Ndakumana. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana yanyarukiye aho bari kuraba uko bamerewe. Claude, amahoro ngaho Nyarushishi.
Amahoro masajyane.
Bameze gute abo barundi baje bava muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo?
Jano ndi mu nkambi ya Nyarushishi. Ndabona imodoka nibwo ziri kuzana bimwe mu bikoresho byari byasigaye. Ariko ntabwo turahabwa uburenganzira bwo kuvugana n'impunzi iyari yose muri abo ngaba, ndetse n'umuyobozi wa hashe tumaze kuvugana gato nyuma y'uko inama irangira atubwiye yuko nabo nta itangazamakuru keretse babiherewe uburenganzira n'umuyobozi wa inzego uwo muzego bwite rwa leta no kuvuga uwo muri ministeri ishinzwe ibiza ndetse n'ibibazo by'impunzi ubu ngubu tumaze kumuhamagara gatoya umuyobozi ushinzwe ibibazo by'impunzi muri ministeri ishinzwe impunzi atubwira ko izi mpunzi zidashobora kuzivugisha kuko ngo zo zifite ibibazo by'umwihariko bitandukanye n'izindi mpunzi ariko we atubwiye ko aza kutuvugisha mu masaha ari imbere ubwo rero ibyo twakenera hari ibyo twari bukenere ku mpunzi ziza icyo tuza kubwirwa n'umuyobozi muri minisiteri ishinzwe ibibazo by'impunzi
ahugeze amaso ubona bose bashoboye kuronswa aho bakikumusaya
ntabwo mu by'ukuri bigeze batwemerera gukandagira aho zicumbikiwe ariko ubwo narinda ahangaha mu mugoroba umwe mu bakozi
Claude turi ko turagutakaza ku telefone sinzi kuri kuratumva wewe aratu muradutunge nshuti bakunze murumva ko iyi telefone ya mugenzi wacu Claude Ganza ariko akurikiranira hagufi ico kibazo tudashoboye kumugomana ku telefone ariko mwomenya ko inzego za leta y'u Rwanda HCR nabandi bafatanya bikorwa badi mu nama yiga ku buryo bwo kwakira izo mpunzi z'abarundi iyo nama yatanguye mu masaha 3 zo mu gitondo n'ubu iracabandanya ntiturashobora kumenya ivyavuyemwo mugenzi wacu Claude Ganza araza kubandanya bikurikiranira hagufi hama turaza kwigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma tukivuga ivyerekeye impunzi z'abarundi abarenga 300,000 baba mu ikambi nshasha ya Murongwe iri mu karere ka Fizi mu ntara ya Kivu ya Majepfo ya Kongo barataka batakamba yuko ikibazo c'amazi kiwugarije cotorega umutina yahandi ngo ingwara zitandukanye zirabacakira menyesha makuru w'ijuru rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo aratubandaniriza ino nkuru
Muri inkambi nshasha y'Umurongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka aho ni mu birometero birenga 50 n'inkambi yo mu Rusenda impunzi zibaye muri inkambi imaze igihe cy'amezi anifunguwe zivuga yuko zifite ubukene bw'amazi turuka ku mabomba make ndetse no kuba amazi yo muri inkambi atazira ku gihe ndi mugwango Edmo n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40 y'amavuko yabwijwe ijya Amerika ko babangamiwe no kutagira amazi ahagije kuko nayo bavoma atajya zira ku gihe
cyo kibazo cy'amazi twewe tugifise cyane rwose ni kibazo duhwanye mbere cy'ingorane ni kibazo cy'ingorane cyane kuva dushika mu minsi ya mbere twaronka amazi neza ariko tukaronka amasaha agiye naho nyene gushika rero na munsi amazi kwemeye kwavoma mu gatondo ku munsi ni ku munsi mu gatondo amasaha nk'abiri amazi hawo n'abakamira ko batayarose bagashira biruka mu manyagihugu hepfo mu bakongomani kuja kuronera amazi ntajewe ikibazo ho nyene akarorero narimaze indwi yose ntashira amazi ku mubiri aho nyene no kubirengeje nazindutse kuvoma baravuga ati none we waraye kurima tije nagize ikibazo cyejo ndabura amazi ndabana n'umuntu nosaba amazi yo gushira ku birenge naro mu gatondo natowe n'umukenyezi umwe aravuga ati ubu mupapa banza mu murete je mbanza kumuvomera banze kuronka amazi Icyo kibazo cy'amazi ruko ingakira duhanze cyaguduhangaye.
Izi mpunzi zikomeza kugaragaza yuko kubera iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi y'Umurongwe kiri mu bituma impunzi zihitamo kujya gushakira amazi yo gukoresha mu mugezi wa Mutambara ndetse no ku kiyaga cya Tanganyika nubwo ari igihe izi mpunzi zifatirwa hanze y'inkambi zigafungwa kubera ziba zasohotse ari nta ruhusha zihawe.
Kugera abantu baronka amazi barindira kujya ku ruzi bitwa Mutambara nago ruri hafi ikilometero n'ibindi birenga kugira ushika namazi ngaha baguca inoti y'amajana indwi canke amajana umunani Tanganyika nayo irahantu kure cyane yo nyene yoba iri hafi y'ibirometero bibiri kugira woba uduganya amazi udafite nk'akantu bitwa gakinga ngaha mu iyi nkambi ya Murongwe ntushobora kuronka amazi kuba boronka amazi
nukuvuga gusohoka inkambi ngaha nubwo bacirikare biratugora kuko dushobora kugenda wagera hijya ugahura n'abasirikare dufate n'umupolisi aca gufata kubaza ngo zana ibitambulisho twebwe natwe rero bikatugora gute umwanya wari wose nta kuntu umuntu yokwama afite igitambulisho kuko nishobora kuza kucyaka uwo munsi igihana n'uno munsi ayo sindi nko buryo bwo kuhuza n'amazi rero naja kuyaronda cyangwa naza kurondera utundi ngiye nabangiye aho hiyo bamfashe sindi nko kuno nisigure ikintu bakora ni iki bavuga ati ngaha zana amafaranga utayazanye tugushyira mu gasho nanye amafaranga rero ntayo nayo gusuma ngaha ndahangaye aho ugiye ngo ndayaronde
Manirakiza Samuel ni impunzi yo muri inkambi y'Umurongwe azabishira mwe rya DC ko ryashira imbaraga muri iki kibazo cy'amazi kugira ngo bizabarinde kwandura indwara zituruka ku isuku rike yaje kutagira amazi.
Bosare kugira mutwongereza uburyo bw'amazi agwire kuko imyata amazi hari umwandu wa mwishi tuburiyo dukoresha amasaha amazi twogesha amasahani ayo twoza abana twigayo twiyoga umwandu gaca ugwiyana gaca bituzanira ingaruka mbi ku mubiri wacu amagwara gaca gwire. Icyo twosaba rero kutubwiriza amazi.
Ku ruhande rw'ubuyobozi bwa komisiyo gushinzwe impunzi bukorera muri inkambi buvuga yuko iki kibazo cy'amazi adahagije kiri muri inkambi kigiye gushakirwa umuti. Tumenyeshe yuko inkambi ishasha y'Umurongwe imaze amezi ane ifunguwe ikambitsemo impunzi zagiye ziva mu nkambi z'agateganyo za Mongemonge, Sange ndetse na Kavimvira. Pedase Ngabo kubwijwe rya Amerika Umurongwe mu ntara kivuye amajyepfo.
Pedaste Ngabo arakenuye cyane. Mu kanya turahava dusimbira mu gihugu cy'u Burundi tubabwira avugwa mu ntara, ariko imbere yaho reka dusubire mu Rwanda n'ubu tubabwira iby'impunzi z'Abarundi. Ubu ni vya sport, imyiteguro ni yose mu murwi wo kwinonora imitsi w'impunzi z'Abarundi baba mu ikambi ya Mahama. Aho ni mu ntumbero kwitegurira ihiganwa ry'u Rwanda ryimirije. Inkuru tubaza mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Desire Hatungimana.
Kuno wagatandatu urategarijwe ihiganwa ryo kwinonora imitsi ry'igihugu cyose mu Rwanda rizobera ku kibuga Competition sur piste mu rurimi rw'Igifaransa. Muri iryo higanwa umugwi wo kwinonora imitsi w'impunzi z'Abarundi za mu ikambi ya Mahama waratumiwe. Aho imahama abanonotsi baganiriye n'ijwi ya Amerika bamenyesha ko biteguye bihagije kugira bazotahane imidari. Uno musore atera diske na javelot amenyesha ko yiteze insinzi muri iryo higanwa.
Cyenda bona ku by'ukuri twipanze neza, turakora entraînement, twaritoje bikwiye kandi nta bwoba. Ni ibintu tuzaba tugiye gukora dusanzwe tunabikora. Hari n'amakompetition menshi twagiye tujyamo, twarakora tukabona yuko umwanya atari mubi cyane. Bivanye na condition turimo, turagerageza by'ukuri ntangorane n'imwe. Insinzi no kuyitahana birashoboka kuko byose biva mu mbaraga kandi na Nyagasani nayo bibaye hagufi. Ibintu biraba byiza cyane.
Icyizere cyawe ko ari cyinshi kiva kuki?
Icyizere cyanjye ni cyinshi kuko n'ibintu ntigiye ngaho kuri tere. Ni ibintu nakoze kuva na kera, ni ibintu ndetse mfisemo experience kandi ndavye nabo twakwanye competition. Ndabona ko biri kose nanje harakano niyongeye ko ndabona ko atabwoba afise cyane.
Uno nawe ari mu biruka imivuduko akaba no mu mugwi wabiruka bahanahana udukoni, nawe nyene amenyesha ko yahejeje kwitegura hasigaye gusa kwisaha igera.
Bose nubwa mbere tubyitabiriye, turamaze no kwitabira izindi nyinshi zabereye hariya mu Bugesera, izindi zabereye i Kigali. Nubu turabona ko hariho icyo twizeye cyane cyane muri kurse zijya zinyaruka to vitesse mu marore bijya byo kugenda bahanahana gakoni. Mumarole turabyizeye, mu gusimba turabyizeye, abahungu n'abakobwa no mu gutera turabyizeye, naho nyene abahungu n'abakobwa turabona ko iyo midari tuzoyizana.
Umumenyereza w'abanonotsi Leonard Ngendakuriyo amenyesha ko abanonotsi biwe abategura afatiye ku myaka yabo no ku mwanya kuko benshi muri barabanyeshure. Naho abanonotsi bobo babenyesha ko bibizeye imidari, we wamenyesha ko amahigwe atari menshi cyane kuko gutegura impunzi bitoroshe bivanye n'ubuzima bubi ziba zibayemwo.
Amahirwe si menshi kuko uburyo bwo kwitegura ntibuhagije. Nabo badufasha gushika ngaha mu mahiganwa batadufasha cyane cyane mu myiteguro. Ndumva ko muri kazoza tuzotinda tutaza ngo tugaragaze ibintu biboneka mu bijanye n'imyanya. Nico gituma notera ka muntu wese atwumva ko yodufasha cyane cyane mu myiteguro kuko ubuzima tubayemo mu nkambi ntibwemera ko umukinnyi yo kwitegurira ihiganwa rikomeye.
Abanonotsi 11 nibo bamaze kuronka uburyo bwo kwitabira iryo higanwa, bakaba bazorihigwa byose n'ishyirahamwe Save the Children yitaho ibibazo by'igwaruka mu ikambi. Umumenyereza Leonard Ngendakuriyo akaba yizeye ko n'abandi 24 batararonka uburyo bwo kuzoza muri iryo higanwa kandi bariteguye, bizeye ko hazogera umunsi w'ihiganwa bamaze kuronka ababafata mu mugongo kugira nabo nyene bashobore kwipima. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda. Jendi mgisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'umwe z'Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ejuge Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ubunaho ayavugwa hagati mu gihugu cy'u Burundi hari kibazo c'abantu badodobereza abandi mu banyagihugu muri commune Nyanzarake y'intara ya Makamba bihetse kukwiyandikisha ku bazotora mu matora ya kamarampaka yimirije mu kwezi kwa gatanu muri ico gihugu cy'u Burundi ariko abantu baragabishwa n'inzego z'umutekano ko uzora mukafashwe azobera karura abandi mu guhanwa umenyesha makuru wa Alain Yves Irankunda Makamba aradufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Iyo ngeso yo kudodoberezanya muri abo banyagihugu bo muri komine Nyanzarake yadutse inyuma yaho ibikorwa vyiyandikwa ry'abazokwitabira amatora yimirije yihinyanyugwa ry'ibwirizwa shingiro birangiye. Bamwe mu bamaze gushikirwa n'iyo nyifato abanyagihugu bita ko igayitse bemeza ko imaze kubatera intuntu. Twumvirize bumwe Pascal.
Intuntu ufise ni kubera nariyandikishije mugabo hari abantu bavanye bakudodobereza bakavuga yuko utiyandikishije wariyandikishije mugabo mu gihe wariyandikishije urumva birababatsa jewe urumva nariyandikishije mugabo hari abantu usanga nyine batizera abantu barambaza ko niyandikishije cyenda babwiye umuntu iyo amaze kukubazagiriza byinshi cyangwa kwiyumvira ibyo ashaka kutabikoze basanga gufite ikindi kintu ntubuze igituma twe no kuyandikisha urumva hagize ukudodobereza usha wiyumvira byinshi n'iyo minsi yaherama ntabyo twigira tubona.
Kubera iyo ngeso iri ku ribonekeza ufise icapa n'uyundi aracitwaza mu kumwagiriza amabi afatiye ku biringo vy'amatora yimirije. Didier Bukuru atekewe n'ubwoba kuko bafitaniye amatati y'amatongo bamuhigira kumudodobereza kugira ngo ashengezwe kandi aziko ataco yagiriza.
Cenda afise ubwoba kuko usanga nk'abantu usanga dusangiye amatongo tutabanye neza cyane kuko usanga bagenda barandodobereza rimwe na rimwe usanga bantera ubwoba yuko uzisanga bangiriye nabe ejo canke hirya ejo kandi abantu nabo urazi yuko rimwe na rimwe baravuga ivyo bumvise ugasanga babandi babicisha ko ni bo bariko barabimbwira kandi nanje nk'umuntu ndashobora kugira ubwoba nsanzwe bifitaniye amatati nabo n'amatongo harya umuntu yamaze kuvuga ngo nzokugirira iki urumva nawe utegereza kugira ubwoba kuko ndashobora kuba numva yuko mfise ubwoba kuko abantu ni babi kandi bose rimwe na rimwe barakora ikibi nk'ubu barashobora kwitwaza nk'ivy'imigambwe ugasanga nguye mu mporero aho gira ababijejwe bakatuba hafi kugira ngo dushobore kubaho twitegemvya natwe nimba rega dufitanye ingorane z'amatongo usanga ndiko ndarenganywa kandi arije ndi mukore.
Abo banyagihugu babona ko uko kudodoberezanya ari ikimenyetso cy'uko abantu bataratahura icyarico ukubana mu butandukane bwabo naho buba badasangiye imigambwe. Dieudonné Nduwarugira ati abantu bamaze kwankana ukuraho ntamwidegemvyo tuba dufise.
Tufate nkuko namwidegemvyo buhari ni nkuko kandi wowe bandendereze kwa naka ni nkuko tubanye ngaha soba nkaza kimhaka ukanyimye ugasanga nizangorane ugasanga tacoka kirabayeho kuba nyene wandendereje tukabana nabi ari gushwana kugwana mu bantu tutete kugwa nyene urumva amahoro abahunga banyene umuyidegende wubuze imico y'abantu imaze kuduga naka yambeseye tusanga ni bya bindi biguma bigaruka nyamba nabivugiye aha urya akabyumva uri yakabyumva bakaca bitana ingorane.
Abajejwe intwaro baragabisha by'umwihariko abantu bose basigaye badodobereza abandi bipfuza gushika ku nyungu zabo. Kuga Jean Claude Nduwimana mustanteri wa komine Nyanzarake singingo zo guhana mwe nabo bantu bafise iyo ngeso bitwaza ico bari bagiye guhanwa.
Ivyo nibaza yuko mu ikomine yacu baza batwitura abantu bose n'abantu bashuha bakiri bato tubasaba rero yuko bokwitonda bakagira ku mategeko y'igihugu kuko se bo boshuha kurusha abashinzwe imigambwe bakurira. Tubasaba rero yuko bogenda bukebuke bakisunga amategeko y'igihugu uzoyarenga ko nawe tuzomuhana kandi tumuhanye turizera yuko atazobarongoye umugambwe Bujumbura azoza kumuvugira yazobafungiwe. Kosaba bene igihugu wo muri ikomine yacu turongoye yuko bobandanye bafatanya bafatanye munda bakamenya yuko aho bayeho bamahoro hanyuma baje kukivi bateze imbere imiryango yabo kuko nta mugambo uzoza kugaburira umuryango wawe udakoze umuryango wawe ucugira ingorane tugateze imbere imiryango yacu ni komine yacu.
Abo banyagihugu kandi bavuga ko ubundi bwoba bafise bufatiye kuko ibiringo vy'amatora biriko biragera mu Burundi kandi hakira abandi barundi bakiri mu buhungiro inyuma y'igihugu kugivyo bakabona ko imigambi yo kubatahukana yo bicihutirwa kugira ngo nabone bumve ko batakumiriwe mu buzima bw'igihugu Makamba mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, Ijwi rya Amerika.
Ngukunda bidasanzwe kuko wampinduye mushyashya na mama aragukunda sinari nzi gukunda na mbere y'ukuza nagushidikanya ntawagusimbura wijeje urukundo rutavangiye nge narakubonye sinakwemera kugenda
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya rero n'igice cya kabiri cya kino kiganiro iwanyu mu ntara uno munsi muramenyereye ko duca tubahakanya kugira ngo muramukanye abari mu makambi abari hagati mu gihugu cy'u Burundi aho mutwumviriza hose muherereye ntimwitinye ni akakanya tubaha murashobora rero guca muturungikira utunimero twanyu tubahamagara ko mubicishije kuri WhatsApp yacu gucyo natwe tukaca dusubira kubahamagara kugira ngo mwitahirize abanyu nimero yacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Wa mbere dufite ku murongo ni Claude Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Claude uherereye he?
Uherereye mu Rwanda.
Amajahe mu Rwanda?
Kigali mu Rwanda.
Kigali mu Rwanda havugwa amakingaho Kigali.
Ni amahoro.
Nakazuba canke uno munsi hari hakabeho gakegake.
Ari mu buringanire kazuba kabeho.
Nuko Claude uno munsi ugatushaka gutasha abande?
Muri sanje na ndabatasha ibigari w'abanyamakuru.
Urakoze cyane.
Hanyuma anatashe n'abandi bantu bose no kumva Ijwi rya Amerika muri rusange.
Bose ugatripuriza iki?
Ngo?
Bose ukabifuriza iki uno munsi ukababwira iki?
Ndabifuriza kugira ibihe byiza kandi bahari baronke.
Urakoze cyane nawe ugira umunsi mwiza ngaho Kigali.
Murakoze cyane namwe.
Akaririmbo ni hari ukuntu ka King James.
Yego ndabona ko.
Urakoze cyane ubwire umunsi mwiza.
Yego nawe urakoze cyane.
Uzukuntu nagira gisoni zo kwerekana uwo nkunda ariko kuva wasa na utazi ko nafashwe kangusasira urukundo imaze nkorosa imitoma wijeje urukundo rutavangiye nge narakubonye.
Ijwi rya Amerika turafise kandi na Bashir. Bashir Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Bashir.
Hello?
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ndabumva.
Uherereye he?
Uherereye mu gihugu cya Uganda.
Uganda majahe neza na neza.
Hano Kampala.
Kampala. Havugwa maki Kampala.
Kampala na neza nyene tura nyene nk'abantu nyene y'imbere.
Uhahungiye kuva ryari Gabashi? Haraheze imyaka ibiri. Nturi mu ikambi ariko?
kandi tugenda nyene ariko nga kampanye na ari nyene dukora nyene kugira ngo nashobore kuba urazweza ku muhambi bikoye ko ine baratwemera kuja mu gisagara na imumuraka hita nyene icarari
hari bagenzi bawe bahungiye mu bihugu bitandukanye harimo nka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo za Tanzania nko muri Kongo bafise ikibazo c'amazi bakagira n'ikibazo cy'udufungurwa duke mwebwe ngaho ibibazo mwisangije nk'impunzi zahungiye mu Uganda n'ibyaha
ibibazo dufite ngaha ni byo kuronga ifunguro dukeya nyine ntizikwiye eko n'uburaro nyine n'ubuvuzi ntibukwiye neza icyo kimwe kandi nyine gusa ikino tusomeje abandi n'umwidegenzi kuko dushobora kujya mu bifata ibigo cya Uganda tugakoreraho nyine rero cyangwa umuntu yari agahagaze akora
Hama hariho bari batubwiye ko hagomba hatangure igikorwa cyo gusubira guharura impunzi gushasha kuko bari mu bisata bitandukanye bakora mu gisata c'impunzi bari bagirije ko barengeje bitigire ico gikorwa cyatangwe canke n'ikiratangwa
ico gikorwa n'ikiratangwa cyatangiye tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu iyo barura nyine izo ari jeritira mu byabaye umwaka uheza kuko nyine ngo bari ngo haba abatanze mu butumwa bwinshi muri ofisi ya prime minister mu ofisi ya premier minister yino nyine kaje kamije barura cyo tangura kuri umengo wa gatatu cya 16
tuzabikurikiranira hagufi ugashaka rero Gabashir ko sabwe
Atea makuru mearo nga jeshi chane kukwa nyene muna Tuli waka kumenya ijele kere ujiene huko na kuturi
muna Ijugi Amerikana tukwe tukwara vudze kutu uzo ha umanyu kuiye imhunzi aho ziri hatanduka anyu Ibigani rovzea atu umuraza muna wifata nga guanyu Nuku ugashaka kuro duchatu kukumbu za bande unomosi
Sorry
Tuga ugashaka gutasha bande
ndepo gatasha bashikanje bari ngaho muri Tanzania ari witwa Mutesi Nkamida witwa Ngabire Zainabo ari no witwa Muhota Shadia damwe muri aho bari damwe muri aho mvuze barafite n'abana babo mba nabisho abantu bose ndabatayije
urakoze cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri Uganda Bashir urakoze cyane turafite kandi nayo hiki ku murongo hiki kaze ku ijwi rya Amerika
yego ndabaramukije
uherereye he Gaheri
acha muneza neza ni ntombere mu Gihosha
wowe watanguye
weekend ndagara cya Bujumbura
wowe watanguye weekend ndakumva
ani mukeye buke
uri mu Gihosha majahe na Monsi yongi kungu
ah ntombere ahantu hari amashuri
kuri zone
ya zone Gihosha
No kugashaka gutasha abandi no munsi
ngashaka gutasha papa na mama bari imugeni ahantu muri komine Kayogo mu ntara ya Makamba ngashaka gutasha no dukorana ibikorwa ngaha mu Gihosha nyene yitwa Waseme ngashaka gutasha no bita Diodone azanwa akora ngaha nyene ngashaka gutasha n'uwitwa Mvuki ari mu Buterere ntibagiye n'abanyeshuri twigana bose bo muri SG
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho mu Gihosha Eric
saa mugize neza kuduha umurongo
akana karirimbo mwariko murumva karenganye kari ngo nagira ngo nkunda ndangira bazinyoye ka Issa Jamal Yoya no muririmbyi w'umurundi ariko unye ari muri mu Bwongereza duca dusozerera kuri Priscilla we aririmba karirimbo biremewe ko ari wowe nkunda iwanje nacyo bitwaye nukuru nchuti bakunzi mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi na Lidiane nahazwe muri studio ya 18 Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda yakoze Macbili ya Bero ya Egeranije Amadri na Engineer Joe yashikanye ahiwanyu twe mitukayifuriza kururanigwa tubasigiye kano karirimbo biremewe ku muririmbyi w'umunyarwanda kazi Priscilla turi kumwe n'ijoro n'ijoro ribonye umucyo nibyashoboka kwinzira za busana